เราสามารถที่จะทนทานการลดการค้าตั้งแต่ 60,000 ถึง 90,000 ล้านได้ตั้งหลายปีแต่ในช่วงนั้นเนี่ยนี่ต่างประเทศก็เราเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่เพิ่มขึ้นประมาณ 6-7 เท่าจาก 2 บิลเลียนถ้าเรามองย้อนกลับไปในปี 1978 เนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ประมาณ 1 บิลเลียนนั่นเองนะปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 8-9 บิลเลียนเท่านั้นนะเพิ่มขึ้นมากมายเนื่องจากภาวะการในตลาดโลกเนี่ยเปิดโอกาสให้เราไม่ต้องไปแก้ปัญหาพื้นฐานแต่แก้ปัญหาทางด้านการเงินด้วยการลองไปกู้ในตลาดเงินโลกนะโดยที่การทำเช่นนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถผัดผ่อนเลื่อนภาระในการแก้เลื่อนผลทางด้านการเมืองที่จะเกิดจากการแก้ไปได้เรื่อยๆนะนอกจากนั้นเนี่ยให้การสามารถเลื่อนการแก้ปัญหาที่เป็นพื้นฐานหรือรากฐานของปัญหาการขาดดุลการค้าดุลการต่างๆยังอาจจะเกิดขึ้นได้โดยการบริหารเงินกองทุนที่เฉลียวฉลาดคือเนื่องจากมันเป็นมัลติเคอร์เรนซีนะถ้าผู้บริหารการเงินเนี่ยทันฉลาดก็สามารถที่จะสวิตจากเคอร์เรนซีที่อ่อนไปยังเคอร์เรนซีที่แข็งได้ทันตาเนี่ยก็สามารถเพิ่มเงินทุนสำรองของตัวเองขึ้นมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งออกเพิ่มขึ้นนะเงินสำรองระหว่างประเทศสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องลดการนำเข้าหรือเพิ่มการส่งนะฮะและสิ่งนี้ถ้าพูดกันไปแล้วในประเทศไทยเราก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วถ้าใครฟังประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็น3 บิลเลียนดอลลาร์ในปีแรกนะซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการเกิดดุลการชำระเงินนะฮะซึ่งเกิดจากการดีขึ้นดุลการค้าแล้วก็ทางเข้าแอคเคาท์นี่นะและทางเข้าแอคเคาท์และส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเงินดอลลาร์อ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศคุณเองนะมันจึงทำให้เงินทุนสำรองมันขึ้นดอลลาร์นี่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่จะว่าดีก็ว่าดีนะครับมันเปิดโอกาสให้เราสามารถเลื่อนการแก้ปัญหาไปนะฮะเลื่อนความเจ็บปวดในการแก้ปัญหาไปได้นะแต่มันก็ทำให้ปัญหาเนี่ยกลายเป็นปัญหาระยะยาวโครงสร้างที่หมักหมมซึ่งเวลาแก้แล้วเนี่ยจะลำบากนะฮะเวลาแก้แล้วจะลำบากนะฮะมีคนกล่าวไว้ว่าในช่วงภาวะการเงินของโลกในช่วงของภาวะการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าตราบใดเรายังมีเครดิตเวอร์ซิเนสเราสามารถที่จะผัดผ่อนการแก้ปัญหาพื้นฐานของเศรษฐกิจได้นะอยู่ตลอดไปตามระยะที่ได้นะซึ่งผมคิดว่าในประเทศไทยเราในระยะหลังที่เราก็พยายามจำกัดการกู้ต่างประเทศนะฮะแสดงว่าเราเริ่มจะรู้สึกแล้วก็ไม่ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ก็ในระยะแรกนี่ก็อาจจะกล่าวได้ว่าภาวะต่างๆมันเอื้ออำนวยให้เราพักผ่อนการแก้ปัญหาไปได้นะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกล่าวก็คือว่าภายใต้ระบบ floating rate เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เป็นนโยบายจะใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นการลงทุนหรือในการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศในช่วงของ floating rate system เนี่ยอัตราดอกเบี้ยซึ่งเคยใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้น้อยลงนะคือนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระยะหลังในประเทศต่างๆกับต้องมุ่งไปในทางใช้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวที่จะป้องกันค่าเงินของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นดอกเบี้ยในสหรัฐแข็งเงินดอลลาร์แข็งเนี่ยรัฐบาลไทยก็ต้องทำให้ดอกเบี้ยในประเทศถูกบางครั้งที่มองกันในแง่ของพัฒนาประเทศอยากทำให้ดอกเบี้ยต่ำแต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำเงินมันออกหมดใช่ไหมฮะเงินมันออกหมดนะเห็นได้ว่าในตอนหลังซึ่งในทั่วโลกใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ผันแปรมากนะคือในสหรัฐเนี่ยเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศที่เชื่อในดีของฟรีมาร์เก็ตแอนด์ฟรีมาร์เก็ตซิสเต็มมากที่สุดแล้วแผนสหรัฐ ยังเชื่อได้ว่าภายใต้ระบบ floating exchange rate เนี่ยตัวเองสามารถที่จะดำเนินนโยบายการเงินการคลังเนี่ยโดยไม่กระทบกับเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ปี1979ถึง1998สหรัฐจึงใช้นโยบายแบบค่อนข้างจะ strict monetary คือควบคุมปริมาณเงินโดยไม่แคร์ว่าอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงขอให้อัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนกำหนดโดยตลาดธนาคารกลางเพียงแค่พยายามกำหนดปริมาณเงินในตลาดเท่านั้นเองนะซึ่งไอ้การที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกแปรปรวนมากมาจากเกิดจากไอ้นโยบายแบบ strict monetary ของสหรัฐแล้วทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแปรปรวนมากก็มีผลทำให้ประเทศไทยในช่วงหลังนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นโยบายดอกเบี้ยในการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศมากเท่ากับในยุคของอาจารย์ควรหรือเรียกว่าเกือบใช้ไม่ได้เลยตอนทำนโยบายอัตราดอกเบี้ยเนี่ยโดยเฉพาะนโยบายระยะสั้นแม้กระทั่งนโยบายการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดเนี่ยนะโดยผ่านทางรีเบชก็ดีนะโดยผ่านทางรีดิสเทลก็ดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านทางรีเบชเนี่ยมีลักษณะเพื่อที่จะปกป้องทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเลกจูเรนการไหลเข้าออกของเงินนะมากกว่าที่จะใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนนะหรือการขยายตัวซึ่งอันนี้ก็เนื่องจากภาวะจำเป็นบังคับนะภาวะจำเป็นบังคับซึ่งไอการที่ภาวะการของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยได้มีนักธนาคารกลางของสหรัฐกล่าวไว้ว่าภายใต้ระบบ floating rate system และระบบการเงินของโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นโยบายของธนาคารกลางเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวคือขอให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคาแล้วพยายามให้ระบบการเงินเนี่ยเป็นดาวน์ซิสเต็มคือมีความมั่นคงเรียกว่าธนาคารกลางเกือบจะถูกตัดมือตัดเตนเลยในเรื่องของการที่จะเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจเพราะต้องวัวมายุ่งกับการรักษาเสถียรภาพซึ่งอันนี้ต้องมาข้ามกับสมัยอาจารย์ป่วยค่อนข้างจะมากนะที่สมัยนั้นภาวะมันค่อนข้างจะสงบก็สามารถใช้นโยบายการคลังการตัดเงินนะมุ่งไปในทางด้านที่จะส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการพัฒนาเต็มที่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยความผันผวนทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเจ้าหน้าที่ทางด้านการเงินก็พัฒนาเหมือนกันแต่ไม่ได้พัฒนาในแง่ของแมกโรแต่พัฒนาในแง่ของการสร้างโครงสร้างทางการเงินเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปรับตัวรองรับความผันผวนนะแต่ได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ธนาคารกลางก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนให้เกิดตลาดเงินระยะสั้นใช่ไหมฮะอย่างรีเฟรชมาร์เก็ตเนี่ยนะสนับสนุนให้เกิดมีระบบการซื้อขายเงินตราต่างนะแล้วก็แม้กระทั่งภาคเอกชนเองซึ่งก็ต้องรับกับภาวะการผันผวนเนี่ยแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็มีปัญหาเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างกลไกให้ลูกค้าสามารถที่จะปกป้องความเสี่ยงจากการผันผวนนั้นจะต้องมีความก้าวหน้าต่างๆเกิดขึ้นมากมายในแง่ของไมโครนะซึ่งสมัยอาจารย์หัวเนี่ยการพัฒนาทางด้านการเงินพุ่งทางด้านการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลทางด้านแมกโรนะแต่ระยะหลังที่พุ่งทางด้านที่จะชี้แนะให้เกิดผลทางด้านไมโครค่อนข้างมากเรามีการพัฒนาการให้คู่แบบเคอร์เรนซีมิกซ์เนี่ยนะแบบการคู่แบบออปชั่นต่างๆมีการให้เลือกเคอร์เรนซีมีการให้คู่เป็นตะกร้าอยากให้คู่เป็นดีคิวหรืออะไรต่างๆนะซึ่งผมคิดว่าในระยะแห่งการผันผวนและในระยะแห่งวิกฤตเนี่ยธนาคารกลางในปัจจุบันนี้เนี่ยนะรวมธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยจะมีบทบาทเข้ามาบทบาทธนาคารพัฒนาเนี่ยเข้ามาสร้างกลไกเพื่อรองรับการผันผวนนะมากขึ้นนะทีนี้มองทางด้านความ ให้การที่ประเทศต่างๆสามารถที่จะเลื่อนการที่จะแก้ปัญหาที่รากฐานเนี่ยโดยการmanage ในด้านการเงินนี่นะมันทำให้อย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นเนี่ยปัญหาการขาดดุลการค้าดุลการเงินนี่นะมันเปลี่ยนจากปัญหาระยะสั้นเป็นปัญหาระยะยาวนะเป็นปัญหาโครงสร้างมากนะซึ่งในระยะหลังนี้มันก็ทำให้บทบาทขององค์กรอย่างเช่น IMF หรือบทบาทขององค์กรเช่น IMF เนี่ยนะเปลี่ยนจากองค์กรที่ให้กู้ระยะสั้นเนี่ยเป็นองค์กรที่ให้กู้ระยะยาวมากเพราะเดี๋ยวนี้การให้กู้เพื่อแก้ปัญหาบาลานซ์ของเอเมนเนี่ยมันการให้กู้ระยะยาวไปแล้วเป็นการให้กู้ระยะสั้นนะเพราะมันเป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างนะซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่กู้ structural adjustment loan จาก World Bank นะซึ่งก็มีส่วนในการจะมาแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากันฉะนั้นว่าปัญหาการขาดดุลการค้าในการเป็นปัญหาระยะยาวและในปัจจุบันนี้เนี่ยบทบาทของ World Bank กับ IMF เนี่ยมันโอเวอร์แลปกันค่อนข้างมากในการให้กู้ในปัจจุบันนะผมก็เป็นผู้พูดคนสุดท้ายนะโดยเฉพาะคนสุดท้ายหลังจากอย่างเช่นดร.ลิศกิเลศดร.โอฬารแล้วก็คุณพิจิตรเนี่ยนะคุณพิจิตรพิจิตรเนี่ยผมก็คงจะไม่มีอะไรที่จะพูดมากกว่านี้นะก็ขอขอบคุณแห่งยิ่งครับ
ขอบคุณครับดร.นิมิตนนทพันธาวาสการอธิบายในวันนี้ให้ภาพที่ร่วมกันประการหนึ่งก็คือว่าสภาวะการทางเศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาเป็นสภาวะการซึ่งมีปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมากปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นระหว่างประเทศและภายในประเทศได้เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งทำให้การบริหารนโยบายการเงินการคลังเป็นไปด้วยความยากลำบากเนี่ยดร.โอฬารใช้ประวัติในการอธิบายตอนต้นได้ชี้เห็นว่าช่วงระหว่างปี2498ถึง2515เป็นยุคทองของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ว่านับตั้งแต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันในปี2516เป็นต้นมาระบบเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างมากและปัญหานี้รุนแรงเป็นอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งที่2ในปี2522นะและท่านที่ติดตามข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็คงจะได้อ่านจดหมายเปิดเป็นหนึ่งของดร.โอฬารเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งวาดภาพนโยบายสภาพระบบเศรษฐกิจไทยที่กำลังเลวร้ายลงในการอภิปรายวันนี้อาจารย์โอฬารได้เสนอคำทำนายว่านับตั้งแต่ปี2529เป็นต้นไปบางทีแล้วระบบเศรษฐกิจไทยอาจจะหวนกลับไปสู่ยุคทองอีกครั้งหนึ่งอาจารย์โอฬารมีเหตุผลอะไรที่กล่าวเช่นนั้นผมขอคำอธิบายสั้นๆสักห้านาทีครับ
ผมเองมีความกลัวในคำทำนายของผมถ้าผมกลัวว่าเราจะกลับไปประพฤติตัวทำนองเดียวกับในอดีตที่ผ่านมาคือสิ่งที่ผมกลัวเนี่ยคือกลัวช่วงเวลาที่เป็นยุคทองในช่วงเวลาที่มีความขับขันเป็นพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ผมกลัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัจจัยข้างนอกมันเกื้อกูลต่อประเทศของเราจะดูเหมือนว่าตั้งแต่มกราคมปีนี้เป็นต้นมาการที่ราคาน้ำมันดิบมันลดลงอย่างมากมายการที่อัตราดอกเบี้ยมันลดลงอย่างเมื่อวานนี้วันนี้ก็มีการลดลงไปอีกเนี่ยในตลาดโลกผมกลัวว่าเราหรือว่าผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจะหลงระเริงกับโชคที่เราได้อันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวเป็นอย่างยิ่งเพราะหากว่าถ้าเราหลงระเริงกับสิ่งที่เราได้มาถือว่าเป็นโชคช่วยเนี่ยแล้วไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราก็จะต้องไปพบกับปัญหาที่เราได้ประสบมาในช่วงยุคน้ำมันแพง2ครั้งเนี่ยและขนาดของปัญหาที่เราจะประสบในอนาคตเนี่ยจะยิ่งมากกว่าที่เราได้ประสบมาในช่วง15ปีที่ผ่านมานี้ผมเองเนี่ยอยากจะขอวิงวอนว่าเราคงจะต้องเริ่มคิดกันว่าโชคที่ช่วยเราในช่วงปี2ปีข้างหน้านี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพยายามใช้โชคหรือโอกาสที่ดีเนี่ย ที่จะเร่งปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราและการที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในยามที่ปัจจัยข้างนอกคือกูดเนี่ยเป็นช่วงที่ทำได้ง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องของการเฉลี่ยความสุขของประชากรหลายๆกลุ่มในประเทศไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาเฉลี่ยความทุกข์ในยามที่เศรษฐกิจมันไม่เกื้อกูลเพราะนั้นปัญหาการเฉลี่ยความสุขมันจะง่ายและทำได้มีผลแต่มากในกว่าการที่จะเฉลี่ยความทุกข์ผมเองก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องที่เราได้มีการอภิปรายกันในห้องนี้เมื่อประมาณสักสองสัปดาห์ซึ่งอาจารย์รังสรรค์และก็ท่านผู้อภิปรายอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อภิปรายที่ไม่ใช่เป็นนักเศรษฐศาสตร์โดยตรงบังเอิญวันนี้นั่งนี้ทั้งหมดก็นักเศรษฐศาสตร์ก็พูดภาษาเดียวกันหมดก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อวันนั้นผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ค่อนข้างจะสมัยเก่าอยู่คนเดียวนะครับอาจารย์รังสรรค์ก็ถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางสังคมซึ่งค่อนข้างจะสมัยใหม่และที่เหลือก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์สังคมผมแชร์ความเป็นห่วงของคนเหล่านั้นผมแชร์ความเป็นห่วงของอาจารย์ต่างๆที่เป็นห่วงว่าการเจริญเติบโตในอดีตของเราเนี่ยเป็นการเจริญเติบโตที่ไม่มีความสมดุลเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะมีอัตราการเจริญเติบโตของผลผลิตประชาชาติ 7% 8% แต่ว่าเติบโตด้วยความไม่สมดุลด้วยประการทั้งปวงความไม่สมดุลในแง่ของการเจริญเติบโตทางภาคเกษตรต่างๆกับอัตราการเจริญเติบโตต่างกันมากในช่วงยุคทองเกษตรเจริญเติบโต 4% อุตสาหกรรมเจริญเติบโต 11% การเจริญเติบโตที่ไม่สมดุลในแง่ของตัวเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพและชนบทที่นอกกรุงเทพไปการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่และการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางที่ไม่สมดุลเป็นยิ่งและประการสุดท้ายการเจริญเติบโตของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทดแทนการนำเข้ามากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมการส่งออกผมอยากจะให้มีกลยุทธ์และวิธีการที่จะใช้โอกาสที่ดีในช่วง2-3ปีข้างหน้าที่เรามีปัจจัยเชื้อกลุ่มเนี่ยที่จะปรับโครงสร้างถ้าเราจำเป็นจะต้องเจริญเติบโตในอัตราที่ช้ากว่าที่เคยถ้าเราจะเป็นจะต้องเจริญเติบโตแค่ 5% ก็ขอให้เราเจริญเติบโตแค่ 5% ไม่ใช่จะไปพุชไปเป็น 7% 8% เหมือนอย่างเดิมแต่ว่าจะต้องเป็นการเจริญเติบโตที่สอดคล้องไปกับการปรับโครงสร้างให้การเกษตรอุตสาหกรรมเจริญเติบโตในระดับใกล้เคียงกันให้การเจริญเติบโตของกรุงเทพและชนบทเจริญเติบโตในระดับใกล้เคียงกันให้การเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดใหญ่ช้าลงมาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางแต่ที่สำคัญกว่านั้นเราควรจะเริ่มส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อทดเชยการนำเข้าสักทีเราควรจะยกเลิกการคุ้มครองต่างๆก็ดีเพราะว่าการที่มีการคุ้มครองอุตสาหกรรมทดเชยการนำเข้ามากมายนั้นเป็นเรื่องที่ดึงทรัพยากรโดยธรรมชาติเข้าไปอยู่ในเซกเตอร์นั้นและไม่ฝากให้ทรัพยากรของประเทศเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการส่งออกผมคิดว่ามันมีวิธีการที่จะบรรลุถึงซึ่งความสมดุลทั้ง4ประการนี้นะครับแล้วก็หวังวันนี้ก็เพียงแต่หวังฝากไว้เป็นการบ้านว่านโยบายทุกอย่างที่จะมีนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายการคลังที่รัฐบาลจะต้องพรมเลนในช่วง2-3 ปีข้างหน้าควรจะกำหนดเป็นเป้าหมายว่าเราจะต้องบรรลุซึ่งความสมดุลใน4-5ประการนั้นและผมแน่ใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบรรลุซึ่งความสมดุลนั้นเราพร้อมที่จะเจริญเติบโตในระดับที่สูงกว่า 5% และเราจะเจริญเติบโตไปโดยไม่มีปัญหาเศรษฐกิจทางการเงินระหว่างประเทศดังที่หลายๆประเทศซึ่งเขาให้ความสำคัญความสมดุลต่างๆ4ประการนี้ได้ทำสำเร็จแล้วแต่ผมก็มีความเห็นไว้เพียงแค่นี้ครับ
ขอบคุณครับในวันนี้เราได้พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจช่วงตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาการอภิปรายส่วนใหญ่แล้วก็เน้นไปในเรื่องของปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะเอที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องแก้ไขเฉพาะหน้าแต่ผมดีใจที่ดร.อุรานชัยประวัติได้พูดถึงปัญหาของความไม่สมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่านั่นก็คงจะเกี่ยวพันกับความคิดของศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรมันคือความทรงจำของดร.ลอเรนซ์ไดเวอร์ในหนังสือชื่อ A Time is for All Seasons ก็ได้ชี้เห็นว่าอาจารย์ป่วยได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการผลักดันใ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่2มีส่วนในการแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้แต่แท้จริงแล้วความสำนึกต่อปัญหาความยากจนและความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้นั้นก็ปรากฏอยู่ในข้อเขียนของท่านหลายต่อหลายตอนยกตัวอย่างเช่นในบทความเรื่องหนึ่งท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าในการเพิ่มรายได้นั้นไม่ควรที่จะให้คนมีจนเกินไปและไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนจนลงไปมากสุภาษิตของแม็กไซไซที่ว่าถ้าใครเกิดมามีน้อยบ้านเมืองพึงให้มากๆเป็นสุภาษิตซึ่งควรจะมีประจำใจไว้นี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในข้อเขียนหลายๆชิ้นของท่านอาจารย์ป๋วยได้เน้นถึงการเฉลี่ยสุขแต่การเฉลี่ยสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีสันติประชาธรรมและสันติประชาธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าประชาชนไม่มีเสรีภาพจำที่ท่านได้เขียนข้อความตอนหนึ่งไว้ว่าเสรีภาพเป็นเนื้อดินอากาศและปุ๋ยที่จะทำให้พฤกษชาติแห่งความคิดเจริญเติบใหญ่ขึ้นได้และเมื่อความคิดนำไปสู่อุดมคติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลในสังคมสามารถใช้ความคิดอย่างเสรีปราศจากพันธนาการของจารีตประเพณีหรืออีกในอย่างหนึ่งเราต้องสนับสนุนให้มนุษย์แต่ละคนใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพชนิดที่ไม่ต้องตึงหวาดหวั่นว่าจะเป็นความคิดนอกลู่นอกทางนั่นแหละจึงจะเป็นการสนับสนุนอุดมคติให้ถือกำเนิดได้แม่น้ำลำห้วยยังเปลี่ยนแนวเดินได้สมองมนุษย์อันประเสริฐจะแหวกแนวบ้างที่ได้หรือในเมื่อไม่เป็นเท็จเป็นไทยต่อสังคมในการอธิบายวันนี้เราทั้งหมดที่อยู่บนเวทีนี้มีปรัชญาพื้นฐานมีความคิดซึ่งแตกต่างกันในบางระดับอยู่พอสมควรเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอธิบายทางวิชาการในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตในท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์คุณหญิงทองยาวใจเสรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้อภิปรายทุกท่านในวันนี
้ขณะที่ท่านฟังการฟังนั้นที่ผู้ประชาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทำการถ่ายทอดสดจากคอร์สตัวเล็กของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในงานที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบอาจารย์ป๋วยอินทกรอดีตผู้การบดีซึ่งจะมีอายุครบ70ปีประมูลในวันที่9มีนาคมนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นการอภิปรายเรื่องการประเมินการใช้นโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลหลังสมัยอาจารย์ป๋วยจนถึงปัจจุบันโดยมีผู้อภิปรายคือดร.นิมิตนนท์พันธ์ภาวาดร.ดิเรกปัทมสิริวัฒน์ดร.วิจิตรสุขนิจดร.อรันต์ชัยประวัติและอาจารย์รังสรรค์ธนพรพันธ์เป็นผู้จัดการอภิปรายนะคะและขณะนี้ศาสตราจารย์ผู้ยงยาวเชนเดรีก็กำลังมอบของที่ระลึกให้กับบรรดาที่มาร่วมอภิปรายนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะงานก็จะมีขึ้นที่โรงแรมโอเมอร์ชาร์ตันจะเป็นการอภิปรายเรื่องสถานการณ์การงานกับบรรยากาศการลงทุนในเวลา15:30 นซึ่งผู้อภิปรายก็ได้แก่ดร.อานัท อาภาพิรมย์ดร.วีระพงษ์ กรมังคูลนะคะดร.ณรงค์ชัย อาคาเสรณีนายชัยวัฒนาจบนายชินวัฒน์มฤคพักเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะคะบัตรราคา500 บาทพร้อมอาหารว่างน้ำชาและกาแฟห้องเฟรชเชอร์โรงแรมสวรรณาชัยท่านค่ะถ้าว่าสนใจนะคะก็ขอเชิญไปซื้อบัตรได้ที่หน้างานซึ่งเวลานี้ทราบว่าบัตรจำหน่ายเกือบหมดแล้วนะคะอีกครึ่งนะคะท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ศิริมังยาวเฉลิมก็จะได้มาพูดอะไรกับท่านฟังเล็กน้อยทางสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้นะคะเรียนขอเรียนรายการในงานเที่ยวรถเสร็จปีอาจารย์ค่ะให้ท่านผู้ชมทราบสำหรับวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่9:00 น.ถึง10:00 น.จะเป็นพิธีบวชสังฆทานและพระสงฆ์ติดรูปที่หอประชุมเล็กและในเวลา10:00 น.จะเป็นการเปิดนิทรรศการประวัติและผลงานของอาจารย์ป๋วยและมีการออกท้ายจำหน่ายหนังสือที่ด้านหน้าหอประชุมใหญ่ทั้งในภาคบ่ายก็จะเป็นรายการบันเทิง ผู้ทอมชุมใหญ่ขอเชิญทุกท่านครับที่สนใจเข้าชมได้ค่ะท่านฟังคะท่านศาสตราจารย์มีนางชัยเสรีนะคะก็จะได้มาพูดถึงการที่ได้จัดงานดับเบิ้ลถึงดร.หวยวิศกรขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9นี้ค่ะค่ะการจัดงาน70ปีอาจารย์กวยนั้นเป็นงานที่เราจะเป็นการสำรวมสำหรับงาน72ปีอาจารย์กวยการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับหลายๆหน่วยงานที่ท่านอาจารย์กวยได้เคยทำงานด้วยและเป็นผู้ที่ระลึกถึงท่านอาจารย์นั้นอาจารย์ช่วยกันจัดในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เผยแพร่ผลงานของท่านแล้วก็เป็นผู้ระลึกถึงวันเกิดของท่านตลอดจนเราจัดหาทุนเพื่อที่จะสร้างรูปปั้นอาจารย์กวยและให้เป็นโครงการห้องสมุดอาจารย์กวยรวมทั้งมูลนิธิอาจารย์กวยด้วยค่ะงานนี้มีในวันนี้ก็อภิปรายสดๆนะคะแต่ครั้งนี้เป็นการอภิปรายเรื่องสถานการณ์การเมืองกับบรรยากาศการลงทุนซึ่งจะเป็นการอภิปรายที่น่าสนใจมากกว่าวันนี้เพราะว่ามีผู้ที่หัวข้องนะคะกับในเรื่องในทั้งสถานการณ์การเมืองให้ทำการลงทุนมาเพิ่มกันหลายที่โรงแรมตะวันนาเชอร์ตันเพิ่มรายการได้เป็น 3-3 จุดนะคะหากท่านที่สนใจยังสามารถไปหาซื้อบัตรได้นะคะที่โรงแรมแล้วก็วันที่9นั้นก็ขอเชิญชวนมาช่วยกันระลึกถึงท่านอาจารย์เสด็จร่วมกันทำบุญในวันเกิดของท่านและมีการแสดงหลายอย่างนะคะที่น่าสนใจค่ะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการสร้างห้องสมุดอาจารย์สวยนะคะแล้วก็เรื่องหาทุนสร้างฝากรูปปั้นแล้วรวมทั้งมูลนิธิด้วยนะคะฝากว่าท่านที่เคยเป็นนักศึกษาเก่าๆหรือว่าท่านที่คอยติดตามผลงานของท่านสมุดตลอดแล้วก็มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคเงินมาสมทบทุนสร้างห้องสมุดหรือว่ามาสมทบทุนกับมูลนิธินั้นจะบริจาคได้ที่ไหนคะขอเรียนเชิญได้ที่โดมนะคะที่สำนักงานอธิการบดีชั้น2นะคะหรือที่คณะเศรษฐศาสตร์ที่คุณนวลชินคือทำวงนะคะห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ก็ได้นะคะการบริจาคนี้จะทำได้เรื่อยๆที่ทำถ้าเรารับบริจาคไปจนกระทั่งถึงปีที่72ก็คือปี2537นะคะค่ะถ้าหากว่ามีเวลามีจิตศรัทธาก็ขอเชิญร่วมมาบริจาคเงินค่ะเพื่อสมทบทุนแล้วก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ดร.ซึ่งมีผลงานเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐศาสตร์มากมายเลยค่ะสำหรับรายการถ่ายทอดเรื่องการอภิปรายการจัดงานที่ระลึก70ปีของอาจารย์กวยนะคะเป็นการอภิปรายในวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณคุณดูมากมากครับใจในรายการมาตลอดนะครับท่านฟังก็ได้ฟังลักษณะเกี่ยวกับกิจการทางการเงินนะครับจากคำผู้รู้กันมาก็ตั้งแต่เวลาบ่ายจนกระทั่งขึ้นทำงานสักครู่นี้และก่อนที่จะเข้ารายการปกติของสถานีนะครับผมจะขอเล่าด้วยประวัติของท่านอาจารย์ตัวมาก่อนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นข้อสังเกตในการที่ได้ติดตามงานของท่านในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็มีการปรายที่โรงแรมตะวันนาเชอราตันในวันที่9มีนาคมซึ่งวันเกิดของท่านนั้นก็จะมีรายการต่างๆตั้งแต่เช้านะครับที่หอประชุมธรรมศาสตร์เป็นรายการที่ท่านไม่ควรพลาดและโดยเฉพาะท่านที่ต้องการที่จะอวยพรในวันเกิดท่านจันป่วยนะครับพรุ่งนี้ที่หอประชุมใหญ่ธรรมศาสตร์จะออกชุมเล็กนะครับเราก็มีการเพื่อท่านได้เต็มนามลงนามอวยพรกันท่านอาจารย์รัตน์ปวดูภาก่อนเกิดวันที่9มีนาคม2559ที่ตลาดน้อยกรุงเทพมีดาท่านชื่อว่านางตานะครับเป็นชาวจีนอพยพเข้ามาเมืองไทยมารดาท่านชื่อว่านางต๊อกเซ็ง